lammiwwan Itiyoophiyaa kanneen Saawudi Arabiyaa keessa jiran rakkoomaaf saaxilamuu isaanii dubbatu. Garii hidhaa keessatti kan rakkataa jiran ta'uu fi warri to'annaa jiran galfamiin iyyuu bakka tokkoo bakka biraatti socho'uudhaaf kan rakkataa jiran ta'uu ibsan godaantota achi jiraatan keessa. Embaasiin Itiyoophiyaa Riyaad jirus rakkoo godaantota lammiilee Itiyoophiyaa kana ilaalchisee deebii kennee jira. Baqattoota keessaa Boonsaa Ahmed ibsa jaallanneef kenneen jalqabna.
Jireenya bakkeedhaa mirra guddaadhaa baay'ee akka gadi baanee kan dhufannee jirra. Obbo gadi baanee mul'ataafi wantoota toora qabnu deemuudhaa. Bishaanii akka waraabbannee waanti kanneen danda'u obbo Bashatuun argama Chimaanii qabanii. Chimaanii bakka Bashmaanii jeessanii asii eeggannee bashannee deemuudha. Akka nama geessisa guyyaatti sadi bakka jiraatu qabamee.
Ati achi jiraachuudhaafi seeraan eehama qabdaa?
Ani yeroo qabaa.
Maalifi qaburee?
Wallaahi oduu garri bifa qabanuun Itoophiyummaa kanaan maalif eessaa dhaabbatee jiran asumaanni qabsiisan makiina. Oduma konkolaachisaa taanu makiinaa dhaabaa hin jaanee makiinaa keessaa nu fuudhanii nu geessuu galgalan deebina ammas baramtuun oguu dalagaadhaa baanu dalagaa deemuudhaaf deemnu garaatti nu qabanii nu geessuu.
Lammiiwwan Itoophiyaa duwwaa moo warra kaanis akkasuma qabu?
Itoophiyaa irratti xiyyeeffatameetuma qabamu. Kan Afrikaa kaan yoo seeraan qabne dinqatamee qaban malee kan qabamu Itoophiyaa sababii itti nu qabamu qofa isaa beekuu dandeenya miti.
Sababii isaan beektan?
Beeknu. Maalii akka kana haga wal shimfoonii nuti achi dheeraa achi deebinaa achi dheeraa achi deebinaa maalii akkanatti agaanuu beekanii nu shimfifanii jennaan itti rakkamne akkam goona ayyuu nuti darbanii hin jiran.
Akkamitti jireenya jiraattu yoo gadi baatanii qabamuudha ta'e?
Wallaahi ofirraa jirree bootaatti jirrannee akkanumatti olumaa gadi jennee jiraataarra malee galaadhanii yoo faafisanii nutti himanu oguudha hime achii nu deebisanii amma kunuun makiinaarraa achii dhufnee mana egaa hime bakkamnee dhufnee makiinaarraa oguu buunu kabiraammoo nu qabeenu jechuudha.
Waggaa meeqa jiraattan isinatti?
Wallaahi baay'een jiraatti gara waggaa kudhaa wayiiti.
Waan akkasii argitanii hin beektan?
Akka waan akkanaa argineen jennu. Wanni akkanaa nutti galiin akkanaa nutti galee nu beeku.
Gara embaasii faatti ni yennee?
Embaasiitti yennanis waan tokko fayyadu waan bu'aa argamsiisu tokko hin qabu. Embaasii durattuu namni qabamee jira duraan. Embaasii nama dhaqee embaasii durattis qabamee ibaamee jira.
Warri Finfinneetti deebi'aa jiran hore eessaati?
Warri Finfinneetti deebi'aa innuma fe'an jedhanii nuti ayinee waan arginu hin qabnu hin deemaa yeroo tokko innuma fe'an. Nuti warri alaara seera qabnu akkanumatti dhaqnee galaa oollaa warri seera hin qabne sana deema yoo qabame hidhaa seenaa hanqaatti gaa akka inni gara raaraanu wallaahee bakka malee yoo nuyi beeku jiru.
Firoota qabaman fa'aa qabduuti?
Yeroo firoota ijoolle kan guddinaa keenya jiran ijoolleen kan achiisa dhaqanii jiran ijoollee ministiri ijoollee nuti qaqqaabni keenya yaalte irraa wajjin mootin ture hidhaa jiru.
Maal haa ta'u waa'ee mana hidhaa sana keessa?
Wallaahi wanni mana hidhaa keessaa shinkiinuma haa ta'u shinkii baay'ee jira jedhanii mukayyasiin irraa shifaa dhalaa nama bukoo gubaa keessatti dhalaa bishaanii qabnaa naa dhufna jedhanii waa'ee haa ta'u isaaf. Wiis ni jira jedhanii baay'ee hojii ta'uu ni jira jedhanii.
Lakkoofsaan baay'ee dha jedhuu?
Lakkoofsaan baay'ee dha jedhuu mana kana keessatti gara nama dhufa afurii nama dhufa sadiitti hidhamanii jira jedhanii waan akkasiiti.
Egaa amma carraan keessan gara fuulduraa maal ta'aaru?
Irraa keenya kana abbootii kana waan inni kan kan nuti deemu abbootii kana malee dubbiin baay'ee sodaachisaadha. Irraa xiqqoo laaffata jennaa achuma jabaataa deemaa.
Dhimma kana laalchisee Saawudi Arabiyaatti ambaasaaddara Itoophiyaa akka ta'an obbo Leencoo Baatii haasofsiiseen ture akkas jedhan.
Dhugaadha biyya kana Saawudi Arabiyaa lammi Itoophiyaa hedduutu jira. Biyyi kun biyya gartee amantiin Islaamaa dhugaa burqa waan ta'eef hajjii biyya kana dhufu. Namni biraas akkasumas dirqama mul'isuudhaaf umraadhaaf ni dhufu. Namoonni garagariin ammoo ziyyaaraa fi yookaan ammoo daawwannaa dhufu. Namni hedduun ammoo hojiidhaaf work permit hayyama hojii argatanii biyya kana dhufu. Kun ammoo gootii shanan jahan dabre haala siyaasaa Itoophiyaa rakkoo keessa ture irraa kan ka'e namoonni baay'ee xaaraan dhufu jechuudha 2018 dura. dura amas sangat ekonomi mereka baru amu kini kami itu
karena kita menolong negara negara asupan dia sesuatu yang diin jeron ayam ini berbre mereka semua dia kan angkat negara kuna amu beri mereka ayam alkaban kasih kasih sonde bukan amu linda jahat kita pura bukan amu sesuatu yang berkuasa sih ada amanat dari orang orang tuh sponsor yang akan memu nama sampai dengan apa pun menjadi cura yang memang sejalan apa pun nanti sedesun aje saya disukunan berakan kamanus inara mumu jadi pun ambo ribaran itu saya anak itu ini kaman kau menjadi cura kita boleh ambo Saudi ini ibu kami dia kan berucu polisi organisation ibu dia karena komuni Saudi ini hujat sejajar lakukan. Hujjata alat itu sejuta, sebab kerana rasa ini namun itu nyawaian kita manusia, kami berbaca cipta kawan hati, impada terhadap hajra, mana kita seperti sentri terkoti, nama bayi itu kami hajra acuhati, di situ nih bayi orang itu terlebih tiap dia dua mata, karena aku nyanyi sendiri ada jas wayan itu cuma kawa, mana kita jara seperti itu sejuta. Kamu katakan bahagian dari jenis kita ini, jenis ini, bahagian dari ratusan berbagai ini, telefon orang ini berbanding, bisakah si kompetisi si, orang airline si itu banding, dia tidak kurang, banyak jenis itu. Jangan nama kum agusan bilang agak sulit, jangan. Acih boleh nama terbang terbang ini nama kum agak sulit lah. Baik sudah tak cerita nama ujian le baik.
Akibat nama ni detention center okini lafa nama itu tidak kena kerja jiran amma make atau wajan itu mana?
Amma nama ulu magalat si mana dah jiru detention center jiru gara kuma jahat amati amma erja flight si nama kuma tokotoko korban itu nukana. Kedua dua tim ujian le kapan akad masa mau dua tim lupa gara gara irawan jirani. Amman kena ujian leras diwarti kepada pelajar jurusan kita English saya. Rekabura ammo share agensi ni adinati si pelajar itu fokuset ujian le mudah lama jadi kan dividen mission oleh negara mem. Karena saat cuma dua ni line tu ni semua antara karena tuan tu dua ni jurusku. Mau cuma aku tuan ini dan jauh pun tak berada. Akhirnya nama kami asal raga lagi, zaman raga lagi lah, baru ke raga lagi lah, perkataan raga lagi. Karena hal hidup waktu saat ini, nanti ambilkan erkenis ini budjian cukup, lamile karena firman saya tahu sih, budjat aja lah. Kadang-kadang sebab budjat aja, ya karena ini aman jalanan, barat era, kata budjatan tu je. Dia karena kita aman sudah, nama cukup. Jara reala betul bahagian kerjaan, jahat atau tinggal di luar dalam abis kerjaan. Tujuan agama reala itu Afri kapal industri. Kerjaan. Kami jeli Afri Shankab, lebih Afri Shank ikhama income kita terjadi. Amma jahat bahu reala cuma itu bahul kapal itu terjadi. Hari harga na kapal itu indah dan ini, jauh kapal antara itu, wahana agama dia sangat terkesan juga. Airport itu kita mahu jeli kita. Karena merasa ayokan ikhama kerjaan jahatnya. Jadi sih cuma rasa kerja. Rasa jadi tu, nanti kerja. Jadi cara rasa kawan kita ni, nanti saudara kita sehingga sih tu jalan eh, rasa aku tak ke, bisakah sih tu pesennya tu apa jadi? Abang tu kawan. Kawan tu juga abang ke, nanti saudara tu kembali asyik jalan, asyik jalan tu. Rekod ini sahaja kawan jero sih jalan. Jari-jari ini, seperti mana uji tu, yogurt tu. Jari-jari kawan insan itu polisi cina. Ada mana sih ada tu ni ke, jualnya sama jero ke. Jadi wanita kena menjalani apa tu? Kurun juga kerja dia juga. Karena itu, eksis di sana kerja sendiri.
Embassy dan le embassy nunggar gara numaiu acara kehang kaba mehit amefatu yujiraj.
Karena reporteri asyik gati, ujauji asyikaga ke ala luaran ini. Raji wajah saja. Apa ini berbadan nunggar gara menjual kuni. Dewi le entah tu orang lagi cuba. Wanu jenuan berikut.
Umarati namota lafayid a kesa jirani sa tau magala kesa rukotani jirani kwantim tamman.
Sokofa nama hamana gachu weji santara di niti jechu. Niti amma dipote nche senteri bunga. Jara namo sodoma isi bobba agini asiksu. Elfilaje nereadisi. Manahida akorbasa deji rankarnati. Obta jechu impata da manahida akarnati argejira. Owo argejira. Hala duvarti ijole argejira. Hezura kita. Kanaf laitin kulit gavalane. Nama kanak-kanak agak hulur tu, hujat aja dah disira. Hidup itu susah,
nitu arga ni man ke nitu kanajar gira bana jechu da nitu namu arbite ma ta kana fesa bane ka alkan liya ra se ta jiru akka de kan bas warbada kabira mo summa taudi qaba kana akka yesu lammi ke nya garte nirga tani ta dunya da ni ma faka han akka edu alkan guya koran ministeri tani wajin wal morma jira ke yo ma kanau mu miki ke nya abitu ahmed bilbile kana ቻሳይ ግራቂ ተቃባ ነሞተኛ ከናን ሀሪሮን የፈኛል ካንድ ቡድሩ ረጁ ረኮቴ ሰተና ግራ ሞትማ ከኖጂን ሀልከኒ ዱያ ሞሮማ ዳሲ ሂመና ረጂባጂት
አምባሳደር ለንጮባቲ ዴቢና ላተኒ እዱ ገለቶማ
ገለቶሞቲስ